далада қалықтаған, ұрпағына қалдырған алып бабам. Туған жердің әуенін, әсем сазын, ықыластың қобызы, ықыластың қобызы таныстырған дүния. Шашылады дүр.